Film Vítejte v Čečensku mapuje brutální tažení proti LGBTQ obyvatelům. Kdy a proč taková situace vůbec nastala?
Well, it's been ordered by the head of Chechnya to do this, to carry out this liquidation campaign.
Je to likvidační kampaň, kterou zadal vůdce Čečenska v roce 2017. Veřejně to nazývá čištěním krve. Snaží se o eliminaci všech LGBTQ příslušníků čečenského etnika. Tato kriminalita nemá žádné reálné vysvětlení, nemá jiný důvod, je to jen absurdní kampaň lídra země, který se zpovídá jedině Vladimíru Putinovi. A prezident Putin neudělal nic, aby tuhle kampaň zastavil. Neumožnil ani její vyšetřování, i když lidé, jako například Maxim Lapunov, žalovali své únosce a mučitele u soudu. A v podstatě také před celým světem popírá, že se něco takového děje.
Německá kancléřka Angela Merkel veřejně žádala Putina o vyšetření situace už před 3 lety. Nicméně Ramzan Kadyrov jakoukoliv perzekuci nadále popírá. Změnil se nějak za tu dobu přístup světových autorit?
Merkel was one of the very few that took on this issue directly in conversation with Putin.
Angela Merkel byla jednou z mála, kdo Putina s tímto problémem přímo konfrontoval. Představitelé USA nikoli, minimálně až do doby, než v Americe vyšel náš film letos v červnu. Hned několik dní na to v červenci uvalil ministerstvo zahraničí Spojených států na Kadyrova a jeho tým sankce. Opravdu to trvalo 3 roky, než se stalo něco tak zanedbatelného jako právě takové sankce. Namísto řešení na mezinárodní úrovni, aby byla chráněna LGBTQ komunita v Čečensku. Kadyrov zatím ve své kampani svobodně pokračuje. Co víc, už se svými stoupenci nahání i lidi na útěku. Tahle kampaň je v jeho výkladu totiž tak perverzní, že doslova cílí na eliminaci daných jedinců. Lidé nejsou v bezpečí ani v exilu. Je to dvojnásobná tragédie. V současnosti jsou pronásledováni i v Kanadě nebo v Evropě, kam je dostali undergroundové organizace.
Ve filmu sledujeme právě takovou ruskou organizaci, skupinu aktivistů, kteří pomáhají evakuovat lidi z Ruské federace. Jak dlouho jste s nimi pracovali?
Začal jsem s celým projektem v létě 2017, pár měsíců potom, co unikly první zprávy. Potom už jsem byl součástí jejich sítě, cestoval jsem tam a zpět se svým kameramanem dalších 18 měsíců. Film vyšel až teď, protože nám trvala skoro rok další práce na tom, abychom ochránili identitu našich aktérů.
Z filmu jsem měla pocit, že je postupně stále těžší sehnat pro politické uprchlíky víza. Proč podle vás například Kanada nenavýší počet lidí, které je ochotná přijmout?
Kanada byla zrovna mnohem štědřejší než jiné státy. Jejich štědrost byla vedena silou médií, která pokrývala téma čečenského antikvír pogromu. Teď ale média mlčí, i když je to poprvé od dob nacistického Německa, kdy nějaká vláda vede eliminační kampaň proti LGBTQ minoritě. Jeden by si myslel, že země a média celého světa budou pobouřeny a udělají něco proti tomu. Ale v takovém tichu je snadné nevýjít vstříc uprchlíkům i pro liberální vlády.
Všichni prchající ve filmu mluví o strachu z života v exilu. Z toho, že nebudou v kontaktu s rodinou a možná už nikdy nepromluví svým rodným jazykem. Jste s některými z nich v kontaktu i po tom, co emigrovali?
Absolutely, yes. We are in very regular communication with everybody.
Pravidelně spolu komunikujeme, hlavně teď, když je venku film. Teď už i ve východní Evropě. Novinkou je distributor BBC Russian. Chceme je ujistit, že jejich příběhy se dostanou zpátky domů, poblíže jejich rodinám, tam, kde sami měli žít.
Ve filmu sledujeme i Maxima Lapunova, který se po zatčení a týrání obrátil na soud. Pomohlo to šíření osvěty o celé situaci a následoval ho pak někdo?
He is such a brave figure. He is the only person of the perhaps thousands and thousands of victims of this campaign.
Maxim je tak statečný. Je jediným z tisíců obětí, který se tomu postavil a pod svým vlastním jménem řekl nahlas, co se mu stalo. Šel k ruskému soudu a zveřejnil detaily, kdo jmenovitě a co udělal, odhalil strukturu téhle operace. Případ se k soudu nekonečně dlouho vracel, až se vyčerpala všechna možná opatření. Bylo to pro něj srdcervoucí. Věřil, že se mu dostane spravedlnosti, takže svůj případ postoupil Evropskému soudnímu dvoru. Jedna mladá lesba potom podstoupila to samé jako Maxim a věřím, že se také obrátí na Evropský soudní systém.
Jak složité bylo pro celý štáb dostat se k těm lidem a jejich příběhům blízko v takhle kritické situaci?
It certainly was not an easy
Určitě pro mne nebylo jednoduché to po nich chtít kvůli obavám, o kterých už jsme mluvili. Ale oni sami chtěli říct světu, co se jim stalo. Ne všichni to dokážou udělat tak jako Maxim. Poprosil jsem je o spolupráci, abych osvobodil jejich hlasy, aby mohli znovu získat své příběhy. Zároveň jsem v tom filmu chtěl zachovat jejich lidskost, ochránit jejich identitu tak, aby je nepoznal nikdo, dokonce ani příbuzní. A to, že mě k sobě pustili a věřili, že se vrátím a oni uvidí, co jsem natočil a jak to vypadá, považuji za akt obrovského hrdinství. Spolu s kameramanem a s Koldem Kurovem jsme oba cítili velký závazek jejich důvěru nesklamat.
Zmínil jste Askolda Kurova, ten je známý například pro svůj film o ukrajinském aktivistovi Olegu Sencovovi. Je to vlastně výhoda mít v týmu někoho, kdo je známý v takových souvislostech? Není v hledáčku ruských autorit?
Well, that's a very interesting question. Obviously, when I first reached out to the people who...
To je moc zajímavá otázka. Když jsem kontaktoval lidi, kteří spravují záchrannou síť a útočiště pro uprchlíky, řekli, že bychom k ním mohli přilákat nechtěnou pozornost. Chtěli nám najít nějaký nepřímý přístup do úkrytu, ale nebylo možné se tam pohybovat s filmovou technikou. Askold je známý, i když jsme natáčeli před premiérou jeho filmu o Sencovovi a já cestuji na americká víza. Takže jsme se museli ujistit, že nás ruské autority nezneužijí ke sledování lidí. Došlo nám, že ruské autority musí vědět o tajných organizacích a že jim to hraje do karet, když umožňují lidem v tichosti zmizet ze země bez pozornosti médií. Takže jsme se jen museli ujistit, že nikdo neví, že natáčíme. Používali jsme telefony a skryté kamery. Doslova gerilové natáčení.
Z filmu je jasné, že se nikdo nemůže cítit bezpečně. Měli jste i vy pocit ohrožení?
Well, you know, Chechnya is not a place where people feel comfortable as outsiders. It's a very closed place.
V Čečensku se nikdo zvenku necítí dobře. Je to velmi uzavřené místo. Mně jako queer muži nebylo příjemné už to, jak se tamní vláda staví k mé komunitě. Takže jsem se hodně soustředil na bezpečí svoje i celého štábu. Ale v největším ohrožení jsou právě přeživší Kadyrovova režimu. Pokud by byli zatčeni, navíc naší vinou, znamenalo by to pro ně jistou smrt. Takže jsme natočený materiál museli dokonale pašovat a skrývat, dokonce i před členy svých vlastních rodin. I když jsme žádali o podporu různých organizací, nikdy jsme nezveřejnili nic z naší práce. To by vedlo ke katastrofě.
Vy jste už zmiňoval skrytou identitu protagonistů filmu. Proč jste použili zrovna deepfake technologii?
Well, you know, the question that I had for the folks that I met, who are really tremendous souls.
Ti lidé, které jsme natáčeli, mají obrovskou duši. Jsou často velmi mladí. A já jsem chtěl zaznamenat příběhy skrze jejich obliče. Je tam vidět, jaká si nesou zranění, ale i naděje do budoucnosti a strach. Zajímavá je i jejich všudy přítomná láska k lidskosti. Abych tohle všechno mohl zprostředkovat divákům, musel jsem použít něco jiného než tradiční rozpixelování nebo rozostření. Hledali jsme různé prostředky v postprodukci, až jsme se rozhodli použít techniku, kde maskujeme jejich obličeje cizími obličeji. Takový proces umožní, že když někdo mrká, tak stále mrká, kdo pláče, stále pláče, jen v cizí kůži. Taková digitální transplantace umožnila různým aktivistům v New Yorku propůjčit 23 lidem ve filmu své obličeje jako obranný štít.
Ve svých filmech Jak přežít mor anebo Život a smrt Marsha P. Johnson se věnujete dnes již historickým událostem. V čem je to jiné pracovat na tak aktuálním tématu?
Come to filmmaking after a lengthy career in print journalism.
Filmu jsem se dostal jako novinář, ale poprvé jsem se ocitl uprostřed situace, kterou jsem jako filmař sledoval v jejím vývoji. Byla to pro mě velká čest být u toho, jak hrdinsky se chovají ruští aktivisté, jak moc sami riskují. Co tento film spojuje s mými předchozími, je právě ten radikální queer aktivismus, který mění svět a historii.
Váš film je už dostupný i ve východní Evropě. Zaznamenali jste nějaké silné reakce?
The film instantly after it dropped on BBC.
Do Ruska se nejdřív dostala nelegální kopie, která se umístila na 7. místě v žebříčku sledovanosti. Teď je tam film dostupný online, takže ho uvidí ještě více lidí. Čečenská televize natočila 15-minutový příspěvek, který tento film, stejně jako všechno, o čem referuje, popírá. To, že se snaží odlákat od filmu pozornost, znamená podle mě jeho velký potenciál. Kreml se k filmu nevyjádřil, protože ho prý zatím ještě neviděl. Naše spojení s BBC Russian nám umožnilo obejít státní cenzuru a dostat film k běžným divákům, což je zásadní.
Budete na téhle kauze ještě dál pracovat?
Well, it's certainly a case that we're following very, very closely, and you can go to welcometochechnia.com and see how those cases are developing.
Na stránkách welcometochechnia.com můžete vidět, jak se jednotlivé případy vyvíjejí. Stále podporujeme pomoc lidem dostat se do relativního bezpečí. To můžete taky už tím, že se na film podíváte, že budete svědky toho, co se děje.
Vidíte nějakou reálnou možnost změny s Kadyrovem ve své funkci, nebo si umíte představit revoluci v Čečensku?
You know, Kadyrov serves at the pleasure of Putin. Putin can stop him.
Kadyrov je ve službách Putina, který ho do funkce dosadil. Putin tuhle genocidu může zastavit, pokud politický tlak zvenčí bude dostatečně velký. Umím si představit, že se to stane. Co si neumím představit, je nastolení spravedlnosti nebo výměna čečenské vlády. Ale to úplně první, co musíme dokázat, je to zastavit. Zrovna teď jsme změnili situaci ve Washingtonu. Lidé, které Joe Biden angažuje ve své administrativě, chtějí nápravu takových situací. Donald Trump nastoupil do funkce v lednu 2017. Zprávy o této krizi jsou venku od dubna toho roku, takže se to všechno dělo za jeho vlády, kterou lze vlastně těžko nazvat vládou. Myslím, že nebýt toho, Amerika by následovala postoj Angely Merkel a mohli vytvořit politický tlak, který by to zastavil. To by se teď konečně mohlo stát.